Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Сьогодні виповнюється 9 років з часу зникнення Георгія Гонгадзе. Мати журналіста Леся Гонгадзе має намір провести приватну експертизу черепа, який може належати її сину. Сьогодні ввечері на Майдані Незалежності зберуться журналісти та громадські діячі для вшанування пам'яті Георгія Гонгадзе. Проект бюджету, який учора Кабінет міністрів подав на розгляд Верховної Ради, дуже гостро розкритикували секретаріат президента і партія регіонів. Заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак, зокрема, заявив сьогодні.
Я не знаю такого бюджету і надію, що його більше не буде, який був побудований в настільки хибній і халтурній макроекономічній базі. Дивує вперте небажання наших урядовців визнати реалії і змінити відповідно бюджет і призвести його до тих показників, яким живе економіка на сьогоднішній день.
Заявив Шлапак секретаріату президента. Та тим часом прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що замість пустопорожніх розмов президента і його секретаріату опозиції хотіла би бачити альтернативні проекти бюджету.
Я гарантую, що у випадку підтримки суспільства будь-якого альтернативного проєкту бюджету наша урядова команда його розгляне. Фракція в парламенті, яка представляє нашу політичну силу, за такий кращий, ніж урядовий проєкт бюджету на 2010 рік, з задоволенням проголосує.
Юлія Тимошенко. У 2008 році в українських установах виконання покарань померло близько 800 людей, повідомила громадська правозахисна організація «Донецький меморіал». Це найвищий показник за останні три роки, повідомляють правозахисники. У Харкові співробітники СБУ викрали потужну порностудію, облаштовану в одному з помешкань. Речниця СБУ Марина Остапенко заявила з цього приводу.
Всього до роботи, скажімо так, порностудії було залучено близько десь 30 моделей. Це переважно студентки місцевих вузів. Щомісяця вони отримали десь по 300 доларів заробітку. Оплатні, а зарубіжним клієнтам це відео коштувало 2 долари за хвилину цього задоволення.
Марина Остапенко. Вибачте, Європейський парламент підтримав кандидатуру Жозе Мануеля Барозу на другий п'ятирічний термін на посаду президента Європейської комісії.
Я хотів би запевнити вас, пане голово, і всіх членів парламенту в моєму щирому намірі тісно співпрацювати з вами найближчі 5 років. Я впевнений, що ми зможемо побудувати сильнішу європейську парламентську демократію.
У червні цього року Барозу отримав одноголосну підтримку всіх лідерів країн Євросоюзу для переобрання на другий термін. Парламент Японії обрав нового прем'єр-міністра. Ним став лідер демократичної партії Юкіо Хатояма. Очолювана ним політична сила перемогла на виборах у серпні ліберально-демократичну партію, яка майже незмінно правила країною останні 50 років. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 16 вересня, середа. Передачу «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. 9 років після зникнення Георгія Гонгадзе. Які висновки зроблені сьогодні?
Якщо замовники таки будуть покарані, то я думаю, що це визначить дуже серйозні зміни в суспільстві, в країні і в політикумі. Що більше жоден той, хто має владу, ніколи не посміє робити настільки серйозні злочини.
Чому протестували у Києві сьогодні малі підприємці та пенсіонери?
В цьому році послуги вимоги платити податок на прибуток наперед. Постійно відбуваються перевірки. Кредит платити не можуть, навіть депозитом перекрити. Працювати практично неможливо.
Кримські депутати мають шанс потрапити до книги рекордів Гіннеса. Чому?
Поэтому, товарищи, налицо, з точки зрения участия количества депутатов, полная фальсификация.
Про це і багато-багато іншого протягом наступної півгодини. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
У нас зараз відбуваються безпрецедентні втручання.
Шановний пане президент, або наводьте порядок керівництві Національного банку, або сушіть сухарі.
Це «Свобода сьогодні».
Договором не предусмотрена предварительна оплата за транзит.
Тоді не платить.
«Свобода сьогодні».
Буду від зеленого, від весни. Бачите, бджоли символізують літо і працюють тих львівських людей, особливо митців.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Юля вийде до людей. Такі вигуки лунали сьогодні під стінами Кабміну. 40% малих підприємств України припинили роботу через кризу та неправильну урядову політику, заявляють учасники сьогоднішньої акції протесту. Вони вимагають відкликати постанови та законопроекти про попереднє стягнення податків і збільшення пенсійного збору. На акції протесту побував Євген Солонина.
Роман, власник невеличкої типографії з міста Бородянка і молодий батько, розпочав бізнес 3 роки тому. З того часу він заплатив до бюджету загалом майже 400 тисяч гривень, але говорить, що турботи від влади не відчув і на 100 гривень. Кілька днів тому Роман згорнув свій бізнес, як він говорить, через кризу та неправильну політику уряду.
В цьому році пішли вимоги платити податок на прибуток наперед. Постійно відбуваються перевірки контролюючих органів майже кожен день. Усугубляє ситуацію те, що депозит ніяк не можуть забрати. Кредит платити не можуть, навіть депозитом перекрити. Працювати практично неможливо.
Роман не знає, коли знову відкриє свою друкарню і як буде годувати свою родину. Тому разом з іншими підприємцями він вийшов під стіни уряду вимагати справедливості.
Юля, вийди до людей!
Загалом під стінами будинку уряду зібралося більше 100 чоловік. Вони вимагають скасувати весняні постанови Кабінету міністрів про попереднє стягнення податку на прибуток та збільшення пенсійного збору, а також відкликати законопроекти, які мають зробити таку схему постійною. Але найцікавіше, що більшість протестувальників – не підприємці, а пенсіонери, які до того ж пікетують уряд не з власної ініціативи. Організатор акції, лідер партії малого та середнього бізнесу Ярослав Місяць переконує, що учасники-пенсіонери – родичі підприємців, які потерпають від змін в оподаткуванні, і називає урядові постанови про них неконституційними.
Коли людина ще не заробила ніякого прибутку, по минулому році йому повинні нарахувати вже податок, він повинен його сплатити. Така практика вже нелегальна, поширилась по всій Україні. 12 мільярдів гривень було зібрано податку наперед. Як вплинуло, 40% підприємців припинили свою діяльність.
На думку Ярослава Місяця, ситуація стане ще гіршою, коли проголосують законопроект про збільшення та попереднє стягнення податків, який подав до Верховної Ради депутат фракції БЮТ Олег Ляшко. Проте сам депутат стверджує.
Я зареєстрував законопроект, який не передбачає сплату податків наперед, а який передбачає сплату податків 1/12 кожного місяць. Але зважаючи на реакцію громадськості, я відкликав цей законопроект.
Спроби уряду та проурядових депутатів запровадити закони, які збільшать податкові надходження, є цілком закономірними, вважає експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Катерина Пількевич.
Це пояснюється намаганням уряду виконати план бюджету. Це основна причина спроби вплинути на бізнес. Це, я вважаю, недоцільно з урахуванням нестійкої тенденції до відновлення.
У більшості країн Європи левову частку податків дає дуже розвинений малий та середній бізнес. Що ж до більш слабкого українського приватного сектору, то, на думку експерта, податковий прес відкине його розвиток на декілька років назад. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Україна потребує ґрунтовної реформи всієї юридичної галузі. Таку заяву сьогодні зробив у Києві єврокомісар із захисту прав людини Томас Гаммерберг. На його думку, в уряді добре розуміють проблему і турбуються щодо її виконання. Проте для цього поки що мало що зроблено. Натомість міністр юстиції України Микола Оніщук наголосив, що питання потребує законодавчого врегулювання. Тож, щойно Верховна Рада запрацює, відповідні законопроекти розглянуть. На спільній прес-конференції єврокомісара та міністра юстиції побував наш кореспондент Дмитро Шурхало. І зараз він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Дмитре.
Добрий вечір.
Якою була мета візиту єврокомісара до України?
Метою візиту єврокомісара Томаса Гаммерберга були дводенні консультації з активістами з правозахисних організацій з усього пострадянського простору. Нещодавно єврокомісар заявляв про те, що Україна ігнорує рішення судів, що є серйозною правозахисною проблемою. Здебільшого ці рішення стосуються питання щодо виплати заробітної плати. Європейський суд з прав людини зазвичай ці рішення каже про те, що ці рішення мають бути виконані, проте навіть після вердикту Європейського суду рішення українських судів, що не були чинності, інколи не виконуються. Пропоную послухати коментар пана Томаса Гаммерберга.
Я думаю, що в Україні є потреба у перегляді всієї системи юстиції для забезпечення належного виконання прав людини. Це насамперед стосується системи Міністерства внутрішніх справ, а також судової та пенітенціарної системи.
Дмитре, отже, ми почули... Також... Так, продовжуйте, будь ласка.
Також Пан Гаммерберг сказав, що непокоїть Раду Європи той факт, що Українська Верховна Рада такий довгий час є недієздатною. В Європі це сприймають із занепокоєнням.
А як міністр юстиції України відреагував на зауваження Єврокомісара, Дмитре?
Міністр юстиції зазначив, що всі необхідні зміни до законодавства, власне, завдяки яким і має бути вирішено ці проблеми, вони вже підготовлено, вони вже є у вигляді законопроєктів, у вигляді проєкту Кримінально-процесуального кодексу, але через те, що Верховна Рада не працює, то їх і не можуть зробити чинними. Також міністр зазначив, що Україна не найгірший член Ради Європи, і наша статистика звернення до суду з прав людини європейського не є найгіршою. Пропоную послухати коментар.
Насправді ми є четвертими. Поперед нас є три країни, в тому числі Російська Федерація, які мають більше звернень до Європейського суду. Більше того, тут не можна говорити абсолютними цифрами, оскільки кількість населення тієї чи іншої країни є різним. Дуже важливо тут аналізувати ситуацію з точки зору того, а скільки звернень приходиться з тієї чи іншої країни, наприклад, на 1000 чи на 10 000 населення.
Отже... Також міністр висловив задоволення з того приводу, що Україна виконує всі політичні зобов'язання, взяті на себе, що всі політичні свободи в Україні на належному рівні. Людмило?
Дякую. Дмитро Шурхало на прямому зв'язку із Києва розповідав нам про спільну прес-конференцію Єврокомісара зі захисту прав людини, Європейського комісара Томаса Гаммерберга і міністра юстиції Миколи Уніщука. Більше читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Українській економіці ще далеко до одужання, попри те, що є і позитивні сигнали. Так бачить становище в українському господарстві аналітик британської дослідницької групи Economist Intelligence Unit Ан Луїс Гаггер. В розмові з Радіо Свобода лондонський економіст висловила думку, що МВФ продовжить фінансування України, хоча ризик того, що черговий транш позики відкладуть, далі існує. З аналітиком розмовляла Марія Надрач.
Прем'єр Юлія Тимошенко вважає, що українська економіка вже подолала найгірший момент кризи та обіцяє підвищення соціальних стандартів наприкінці 2010 року. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою?
Гляньмо на останні економічні дані. Є певне поліпшення. Наприклад, промислове виробництво зросло, але скорочення української економіки було дуже масштабним. Наприклад, ВВП у другому кварталі скоротився на 18%, тому українська економіка в дуже поганому стані. Хоча є певні позитивні сигнали, вони не свідчать про швидше відновлення. Наприклад, ми очікуємо, що наступного року ВВП України зросте лише на 1%.
Як на українську економіку вплинуть президентські вибори?
Незважаючи на політичну нестабільність, раніше українська економіка стрімко розвивалась. Це було пов'язано зі сприятливими обставинами на зовнішніх ринках. Цього разу становище інакше. Тому політичні проблеми, які переживає Україна, нині лише поглиблюють її економічні труднощі. Через наближення виборів важко піднімати тарифи на газ для населення, чого вимагає МВФ. Очевидно, це дуже чутливе політичне питання. У вересні це рішення відклали, але виглядає, що з огляду на важливість продовження співпраці з МВФ, українська влада таки готова піти на це з жовтня.
З початку цього року українська грошова одиниця серйозно знецінилася. Чого варто очікувати від гривні в 2010 році?
Ми очікуємо, що гривня буде дуже хиткою. У серпні на початку вересня курс пішов вниз, і вірогідно, що така тенденція продовжиться. На це є кілька причин: політична непевність і те, що корпоративний сектор має сплатити чимало зовнішніх боргів. Але ми очікуємо, що валютний курс стабілізується наступного року, коли поліпшиться ситуація на світових ринках, зокрема щодо цін на метал.
Через кризу сотні тисяч українців втратили роботу. Коли становище на ринку праці поліпшиться?
Ми очікуємо, що рівень безробіття наступного року буде вимірюватися двозначною цифрою, тобто буде високим, а з 2011 року почне скорочуватися більшими темпами. 2011 року варто сподіватися, що українська економіка буде швидше виходити з кризи.
Британська аналітик Ан Луїз Гаггер відповідала на запитання Мар'яни Драч.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Програма «Свобода» сьогодні. Новий генеральний секретар НАТО закликає до безпрецедентного діалогу з Кремлем. В інтерв'ю британському щоденникові The Financial Times Андрес Фок Расмусен заявив, що хоче взяти до уваги законні інтереси безпеки Росії. За словами західних оглядачів, досі Росія не давала такої ж прихильної відповіді на схожі заяви Заходу останнього часу. Зараз почуємо подробиці від Сергія Драчука. Він зі мною у студії. Вітаю, Сергію.
Добрий вечір. Керівник Північно-Атлантичного Союзу вважає, що відкритий і безпрецедентний діалог, за його словами, з Росією, має зменшити напруженість у Європі і дати обом сторонам можливість разом відповідати на спільні загрози. Андерс Фок Расмусен каже, що хоче започаткувати з Кремлем, цитую, «відкритий і щирий діалог, який створив би нову атмосферу». В інтерв'ю британській газеті The Financial Times він визнав, що між НАТО і Москвою є розбіжності, а саме, зокрема, з приводу наслідків минулорічної війни Росії проти Грузії, а ще з приводу можливого прийняття Тбілісі і Києва до Організації Північно-Атлантичного договору. Але зараз генеральний секретар НАТО вбачає за головне, за його словами, справді стратегічне партнерство з Росією. Партнерство, в рамках якого сторони вже співпрацюють із таких питань, як Афганістан, тероризм чи піратство. Росія повинна усвідомити, що НАТО існує і що цей союз є основою наших трансатлантичних відносин, але й ми маємо взяти до уваги, що Росія має законні інтереси своєї безпеки, заявив Андерс Фок Расмусен. Він сказав також, що попросить чільних представників НАТО приїхати до Москви і вислухати погляди Кремля на те, як вони мають будувати відносини на майбутнє. За його словами, треба залучати Росію до співпраці і вислуховувати її позицію.
Сергій, а чому зараз настає така зміна у ставленні до Росії? І чи змінює Росія своє ставлення у відповідь?
Відносини НАТО і Москви практично зупинились були після вторгнення Росії до Грузії минулого року, але зараз, як виглядає, в НАТО воліють вважати це пройденим етапом. Щоб нарешті стабілізувати цю європейську систему безпеки, яка досі розладнана вже майже два десятки років, відтоді, коли розвалилася Організація Варшавського договору. Андерс Фок Расмусен ще недавно був прем'єр-міністром Данії, а щойно перейнявши у серпні керівництво Північно-Атлантичним Союзом, заявляв уже, що за головні пріоритети свого чотирирічного терміну візьме разом із Афганістаном саме Росію. Додам, що це вже не перші такі теплі слова щодо Росії. Таке ставлення повторює попередні заяви зі США про необхідність перезавантажити відносини з Росією. Але оглядачі звертають увагу, що відповідь із Кремля не лунає настільки ж теплих пропозицій. Зокрема, там і далі категорично відкидають декларовану готовність НАТО прийняти до свого складу Україну і Грузію. Колись у невизначеному майбутньому, коли ці країни будуть готові до вступу. При цьому в Кремлі не беруть до уваги, що поза цими деклараціями реальний вступ цих двох держав практично зупинений саме в інтересах поліпшення відносин із Росією.
Зі мною в студії був Сергій Драчук, який розповідав про нові заклики нового генсека НАТО потеплити відносини із Росією. З вами «Свобода» сьогодні. Наші теми далі. Чи безпечна в Україні робота журналістів? Почуємо вашу думку.
Думаю, не дуже безпечно. В деяких випадках може загрожувати життю.
Кожен ще журналіст має мати свою позицію, а не залежить від того, хто у нього господар.
Я думаю, скрізь така проблема є.
Червоній руті 20. У Чернівцях стартує ювілейний фестиваль, а ми почуємо, як це було.
Уже коли побачили таку картину, море синьо-жовтих прапорів, і коли величезні всі трибуни стадіону співають «Ще не вмерла Україна», заборонений на той час музичний твір, організатори не знали, що робити.
А чи потребує мораль захисту? Цю тему ми будемо обговорювати в нашій наступній передачі «Ваша свобода». Гості Василь Костицький, голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, та Володимир Яворський.
Скажіть, будь ласка, ви представляєте себе як пана Яворського, адвоката, чи ви представляєте Хельсінську спілку? І які ваші повноваження представницькі?
Я виконавчий директор Української Гельської спілки з прав людини і маю право представляти цю організацію.
Я читав ваш статут. Ви маєте право представляти вашу організацію в державних органах, підприємствах, організаціях. Так. Але я не читав жодного документа, який би надавав вам право говорити від імені спілки.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Ірина Штогрин, ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 10 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Кримські депутати мають шанс потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Сьогодні в Сімферополі пройшла найкоротша сесія Верховної Ради Криму. Трохи більше, ніж за 4 хвилини, депутати затвердили під 30 важливих запитань. Щоправда, без розгляду, без обговорення і одним пакетом. Подробиці почуємо від Володимира Притули.
Під стінами кримського парламенту вирують пристрасті. Кілька тисяч осіб прийшли вимагати відставки, чи навпаки, підтримувати спікера Верховної Ради автономії Анатолія Гриценка. Останні зібралися під блакитними прапорами партії регіонів і їх утричі більше опонентів. Спостерігачі кажуть, це через те, що напередодні президія політради партії регіонів зняла з посади керівника кримських регіоналів та виключила з партії головного ініціатора зміни керівництва кримського парламенту народного депутата України Василя Кисельова. Хоча місце спікера опозиціонери і зайняли, трибуну окупували його прихильники. Цим і скористався спікер Анатолій Гриценко, який з цієї ж трибуни оголосив сесію відкритою.
До столу зареєструвалося 57 депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Прошу зареєструватися через систему Рада.
З другого разу ті ж 57 депутатів зареєструвалися в залі, а потім пакетом проголосували і за порядок денної сесії, і за створення її секретаріату, і за ухвалення ще 2,5 десятків питань. На все це вистачило 4 хвилин 40 секунд. Опонент спікера регіонала, теж регіонал, Петро Запорожець, назвав сесію нелегітимною, а більшість – фальшивою.
Наліцо, з точки зрення участя кількості депутатів, повна фальсифікація.
Колега депутата Запорожця по опозиції, лідер партії «Союз» Лев Мюримський, покладає на Анатолія Гриценка та його команду вину за всі проблеми, з якими зіштовхується економіка автономії.
Сьогодні ситуація соціально-економічна в Криму настільки накалилась, то сьогодні це вже точка кипіння. Сьогодні в Криму відбувається безхозяйственність, корупція, безладерність. І все це під руководством спікера кримського парламенту Гриценка.
Натомість Анатолій Гриценко звинуватив Лева Мюримського у намаганні посісти крісло кримського прем'єра. Він переконаний, що сесія цілком легітимна, рішення законні.
Далі буде прийнято рішення про проведення внеочередної сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Ті, хто не хоче працювати на Крим, на кримчан, повинні уйти в відставку до внеочередної сесії, оскаржити повноваження председателя комісії і міністерські портфелі, яким тягає сьогодні. І тоді потрібно знаходитися в чесній позиції.
Місцеві оглядачі нинішню перемогу Анатолія Гриценка називають тимчасовою. Адже тепер він залежить від своїх колишніх опонентів – депутатів від БЮТу і Руху. Лідер кримських рухівців Леонід Пилунський каже, що жодну із сторін не підтримує.
Там якісь ділюсь, це гроші, інші справи. Наприклад, для мене там вибору нема.
Місцеві оглядачі пропускають, що ближчим часом в кримському парламенті або буде створена нова коаліція на чолі з тим же Анатолієм Гриценком, або спроба відставки спікера знову повториться. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні минає 9 років відтоді, як загинув журналіст Георгій Гонгадзе. Увечері на Майдані Незалежності у Києві відбувається вже традиційна акція пам'яті загиблих журналістів. З 2005 року Захід організовують небайдужі до розслідування справи Гонгадзе. На акції заборонили будь-яку партійну символіку чи гасла на підтримку певної політичної сили. Подробиці в матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Олени Римовської.
Журналіста Георгія Гунгадзе викрали 16 вересня 2000 року. Згодом на Київщині знайшли обезголовлене тіло. 8 років потому винними у вбивстві Гунгадзе визнали 3 колишніх співробітників Міністерства внутрішніх справ. Головного підозрюваного генерала Олексія Пукача, який протягом тривалого часу перебував у розшуку, оперативники затримали у липні цього року. Замовників убивства досі не встановлено. У справі Гунгадзе досі більше запитань, аніж відповідей. У 9-ту річницю вбивства Георгія Гунгадзе міжнародні журналістські організації закликають українську владу поновити пошуки замовників вбивства і порушити кримінальні справи проти високопосадовців, які протягом тривалого часу перешкоджали слідству. Успішне розслідування справи Гунгадзе не лише доведе, що в Україні існує справедливий суд, а й поверне довіру до політичної влади, вважає виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Це великий тест для України. Чи складеться вона як держава? Якщо замовники такі будуть покарані, то я думаю, що це визначить дуже серйозні зміни в суспільстві, в країні і в політикумі. А що більше, жоден політик, жоден той, хто має владу, ніколи не посміє робити настільки серйозні злочини.
Затримання генерала Олексія Пукача поки не дало очікуваних результатів. За час допиту у Генеральній прокуратурі затриманий вказав на місце, де закопали голову журналіста і нібито назвав слідчим замовників убивства. Адвокат вдови журналіста Мирослави Гунгадзе Валентина Тиличенко переконана, справу Пукача поки не можна передавати до суду, інакше тоді замовників убивства ніколи не покарають.
Як тільки будуть експертні висновки, так одразу ж Генеральна прокуратура планує передати справу з обвинуваченням Олексію Пукачу до суду. Це єдиний шлях убезпечити замовників від відповідальності. Генерала Пукача довго називали тою ланкою, яка зв'язує замовників і виконавців. Як тільки ця ланка уже буде в суді повторювати свідчення без імен, то додаткової інформації від цієї ланки ми вже ніколи не одержимо.
Це була адвокат вдови Георгія Гунгадзе Валентина Тиличенко. Сьогодні акція пам'яті загиблих журналістів прийшла в Києві. І ми запитали перехожих столиці, чи безпечна, на вашу думку, в Україні робота журналістів. І ось що почули.
Я не думаю, що їм погрожують. Справа в тому, що я з інших підходив завжди. Підходив із того, що кожен ще журналіст має мати свою позицію, а не залежить від того, хто у нього господар, у кого він працює, на кого він працює.
Не може бути, що погрожують, наприклад, якщо журналіст веде якесь розслідування. Я думаю, скрізь така проблема є, тому що не тільки в Україні.
Ну, якщо на владу працює, то, мабуть, безпечно. А якщо проти влади, то, мабуть, небезпечно. До звільнення, мабуть, і не дійде. Убивство.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Цього дня в Чернівцях розпочався ювілейний 20-й фестиваль сучасної естрадної української пісні «Червона рута». Зі самого ранку в літньому театрі проходять конкурси виконавців в жанрі популярної музики, а в ці хвилини в рамках фестивалю відкриваються театральні вечори. Урочисте відкриття фестивалю «Червона рута» відбудеться на другий день, тобто завтра, 17 вересня. А подробиці про фестиваль у Чернівцях і спогади учасників першого фестивалю збирала Оксана Зима.
На театральних вечорах сьогодні ввечері чернівчани та гості міста зможуть побачити найкращі вистави, запрошує начальник культури і туризму облдержадміністрації Петро Брижак. Чернівці, зі слів пана Брижака, особливо зацікавлені в тому, щоб ювілейний фестиваль мав неповторне забарвлення, можливо, пов'язане із ностальгією за першою червоною рутою.
Дуже символічно, що фестиваль розпочнеться біля автора знаменитої червоної рути, біля меморіального музею Володимира Івасюка, звідки уже фестивальна хода рушить спочатку до Буковинського окурення, а відтак до центральної площі міста Чернівців.
Це було надзвичайне національне піднесення, пригадує першу червону руту журналістка Леся Федоренко. Стільки народу, здається, у Чернівцях досі не було. Тоді, у вересні 1989-го, студентка першого курсу Чернівецького державного університету на стадіоні Буковина, вона була серед громади у вишиванках із синьо-жовтими прапорами.
І не дивлячись на те, що кордони міліції намагалися не пропускати людей
людей у вишиванках і людей із синьо-жовтими прапорами на стадіон, все одно ці люди змогли прорватися. Я пам'ятаю, що уже коли побачили таку картину, море синьо-жовтих прапорів, і коли величезні всі трибуни стадіону співають «Ще не вмерла Україна», заборонений на той час музичний твір, і це все лунало, організатори не знали, що робити.
Перед закриттям фестивалю вони вдалися до хитрощів, пропускали на стадіон лише організованих комсомольців з прапорами радянської ще України.
А синьо-жовтими прапорами не пускали, хоча були такі хитруни, які мали з собою два прапори. Показали один, його пропустили на стадіон, а на стадіоні, звісно, піднімали інший.
Ювілейна «Червона рута» буде не лише даниною історії, сподівається пані Федоренко. Вона стане ще одним поштовхом, щоб об'єднати українців. Для Радіо Свобода Оксана Зима, Чернівці.
Червону руту, де шукає вечорами, ти у мене єдина, тільки ти, повір, бо твоя врода, то є чистая вода.
Це була «Свобода сьогодні», її вела Людмила Ванник.